Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 να προλάβουμε όσα από τα θέματα τρέχουν. Όσα από τα θέματα είναι σε εξέλιξη. Το τρέχουν πάντα εντός εισαγωγικών. Κωνσταντίνος Λουβαρής στους ήχους. Ο Τεό πάντα μαζί μας. Τι να σου πω, Κωνσταντίνε, ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για τα πάντα στο μπάσκετ, συλλογικά, εθνικά. Δηλαδή, είτε για συλλόγους, είτε για εθνικές ομάδες. Θα τον πάρουμε σύμβουλο μπασκετικό, τον Τεό. Και μπαίνω πολύ γρήγορα στα θέματα, διότι με μπάσκετ θα αρχίσουμε σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις, τρίτα ημίχρονα, για όσα έγιναν στο Παν Θεσσαλικό, εισαγγελίες, προανακριτικές εξετάσεις, πέρα δόθε, πάνω κάτω, παρουσιάσεις τεχνικών διευθυντών, προπονητών και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Πάμε γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρωλίγκα, με σπουδαία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει έρθει χωρίς τον Τσάτσο Ροντρίγκεθ, και ο Παναθηναϊκός είναι στην πόλη για να παίξει με την Εφές, που δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ 6 παίκτες στην διάθεσή της από το βασικό rotation ουσιαστικά. Καλά, όταν λέμε Κλάιμπερν και Μπομπουά, χωρίς να αναφέρω τα υπόλοιπα ονόματα, καταλαβαίνουν όλοι πόσες ελλείψεις και πόσο σημαντικές ελλείψεις έχει η ΕΦΕΣ και πόσο μεγάλη είναι η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να πάρει το διπλό σήμερα, αυτό που δεν πήρε στο Βελιγράδι, αν και το άξιζε. Με μπάσκετ λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Κάρμας είναι στη συντροφιά μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι στους όλους τους εγγραφείς.
Σε τι κατάσταση είσαι? Σε καλή κατάσταση, που λέει και ο Παναγιώτης ο Βαρούχας. Σε αρίστη.
Έτοιμο πόλεμος.
Άρα σε αρίστη κατάσταση. Σε αρίστη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα. Τι έχουμε εν ώψη του απόψινου αγώνα? Τι γίνεται στον Ολυμπιακό? Είχαμε πει από την περασμένη Παρασκευή, το επιβεβαίωσε χθες ο Μπαρτζόκας, δεν παίζει ο Πετρούσεφ. Έτσι κι αλλιώς δεν θα παίζει ο Γκος, που μπαίνει από εβδομάδα. Ο Μακίσικ, πιστεύεις, θα παίξει σήμερα? Γιατί μια απουσία έχει Ρεάλ, πέρα από το γνωστό πρόβλημα με τον Γιαμπουσέλε. Δεν παίζει και ο Ροντρίγκεθ. Αλλά η Ρεάλ είναι το φαβορί, ή κάνω λάθος?
Εντάξει, σύμφωνα και με τις πνευματικές εταιρείες, η Ρεάλ είναι το φαβορί και λόγω φόρμας, ότι έχει μόλις μία ήττα στην διοργάνωση, και αυτό δεν είναι και πολύ καλό για τον Ολυμπιακό, διότι τώρα πλέον η Ρεάλ έρχεται φιλιασμένη, μια και το έτσι ξέσπασε. Οπότε στα χαρτιά τουλάχιστον είναι φοβορή η Ρεάλ, αλλά με το σεφ να είναι γεμάτο και τον Ολυμπιακό να παίζει σιγά σιγά τον μπάσκετ που έχει συνηθίσει και πέρσι, σιγά σιγά, νομίζω ότι έχουν μεγάλη τύχη οι ρεθρόλογοι σήμερα.
Λοιπόν, κατάμεστο το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, τη γενική προσέγγιση στο μάτς. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί, πού θα χτυπήσει μία, πού θα χτυπήσει η άλλη ομάδα, με βάση τις εμφανίσεις που έχουμε μέχρι τώρα? Η Ρεάλ δεν είναι αίτητη, έχει χάσει και για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχασε και από τη Φενέρ για την Ευρωλίγκα, αλλά παραμένει η Ρεάλ, έτσι, το νούμερο ένα φαβορί.
Ναι, κοίτα, η Ρεάλ προφανώς έχει υπερτερία αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει, όσο αναφέρεται περίεργο, έχει παίκτες να ματσάρουν τον Ταβάρες και με τον Μιλουτίνο και με τον Φαλ. Δηλαδή η δύναμη του Ολυμπιακού είναι η front line του αυτή τη στιγμή. Είναι ο Πίτερς που είναι σε τρομερή κατάσταση και έχει και τους δύο δεινόσαυρους. Οπότε το πρόβλημα με τους ψηλούς της Ρεάλ, η οποία δεν έχει τον Γιαμπουσέλη, ο Ολυμπιακός μπορεί.
Κύρα, δεν θα τον λες Γιαμπουσέλη. Ο παίκτης λέγεται. Άκου, το σωστό ποιο είναι, γιατί ήμουν στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο και το ρώτησα. Μην ακούς πως οι περισσότεροι τον λένε. Είναι Γκέρσον Γιαμπουσελέ το σωστό όνομά του. Τώρα έχει καθιερωθεί Γιαμπουσελέ. Πάμε
Άστα αυτά.
Εμείς είμαστε Παρτιζάν, Ζαλγκύρης, Αταμάν, Γιαμπουσελέ. Για να μην νομίζουν ότι μιλάμε για διαφορετικούς παίκτες οι ακροατές μερικές φορές. Πάμε τώρα.
Ναι. Τώρα όσον αφορά την περιφέρεια, πράγματι η Ρεάλ έχει πάρα πολλές λύσεις. Έχει και τους μπαρδοκαπνισμένους που ακόμα και σε αυτή την ηλικία κάνουν τη διαφορά, αλλά έχει ένα Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος και με την Φενέρ έβαλε πάνω από 30 πόντους, αν δεν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος. Είναι και αυτός σε τρομερή κατάσταση.
Αλλά έκανε το λάθος στο τέλος, έτσι. Έκανε το λάθος στο τέλος.
Για να κάνει το λάθος στο τέλος, πρέπει να έχει την μπάλα όμως. Και εκείνος δεν φοβάται να την έχει.
Ναι, και πήγε στην baseline, τον εγκλωβίσανε, τη γύρισε ανάποδα, την πήρε ο Μάνταρ και έβαλε το καλάθι για να δακρύσει ο Ιτούδης. Άρα, ναι, είναι ο παίκτης, δηλαδή έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ο παίκτης που κουβαλάει τη Ρεάλ όπως και να το κάνουμε.
Ναι, ισχύει. Εκεί θα χτυπήσει η Ρεάλ στην περιφέρεια σίγουρα και ο Ολυμπιακός, όσο και να πείτε περίεργο, νομίζω ότι είναι με τους ψηλούς του. Δηλαδή να μπορέσουν να φύγουν με κάποιο τρόπο τον Ταβάρες. Γιατί αν ο Ταβάρες βγει από το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
Λοιπόν, τι άλλο σχόλιο έχουμε να κάνουμε για αυτό το μάτς, μέχρι να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα και να ολοκληρώσουμε για αυτό το μάτς, γιατί μετά θα σε ρωτήσω για το ΕΦΕΣ Παναθηναϊκός.
Για αυτό το μάτς παίζει ρόλο η έδρα, να λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ολυμπιακό, γιατί το ελληνικό κοινό πολλές φορές όταν δει λίγο τα σκούρα από καλύτερος βοηθός, μπορεί να γίνει ο έκτος πρώτης αντίπαλης ομάδα.
Το πιστεύεις ότι σε αυτό το επίπεδο τώρα μπορεί να επηρεαστεί μια Ρεάλ από την έδρα? Πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Δεν επηρεάστηκε από την έδρα για 38 λεπτά. Κουράστηκε η βασική πεντάδα του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάει ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, διεκδίκησε την νίκη μέχρι το τέλος. Και εκεί κρεμόντουσαν σαν τζαμπιά. Πιστεύεις ότι ακόμα παίζουν ρόλο οι έδρες?
Δηλαδή... για μένα παίζουν ρόλο οι έδρες οι οποίες έχουν και φανατικό κοινό. Δηλαδή το ΑΚΑ, το ΣΕ, η Παρτίζαν. Τώρα να πώς να παίξει τη Βιλερμπάν, προφανώς δεν παίζει ρόλο. Έτσι.
Μάλιστα, το ακούω. Απλά έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουν ξεπεραστεί αυτά. Για ομάδες του επίπεδου του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Παρτιζάν, της Φενέρ κτλ. Εγώ θα σε ρωτούσα.
Είναι και η όθηση που παίρνει και η γηπεδούχος ομάδα. Εγώ δεν είναι μόνο
θα σε ρωτούσα, γιατί δεν το σχολιάσαμε, εάν θεωρείς ότι. Το μυαλό των περισσότερων απόψε το βράδυ, 9 και 4 αρχίζει το μάτς, απευθείας από την Ερασπόρ, να τα λέμε αυτά. Αν νομίζω θα γυρίζει στον τελικό του Κάουνας, πιστεύεις θα γυρίζει?
Όχι.
Άρα δεν είναι ώρα για μια γλυκιά ρεβάνς, δεν είναι αυτά που λέμε τα κλισέ τα δημοσιογραφικά. Λες, αυτό έχει ξεπεραστεί, λες.
Ναι. Σε αυτό το επίπεδο και με αυτού του παίχτε τώρα, να γυρίσει εκεί και ο Μιλουτίνο. Μπορεί να έχει επηρεαστεί για το χαμένο τελικό του παγκοσμίου. Είναι δυνατόν? Που δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο.
Μια απώλεια μαθαίνουν οι παίκτες που είναι μαθητές και συνεχίζουν.
Δεν είναι η ίδια σύγκριση. Είναι άλλο το συλλογικό και άλλο αν έχουν παίξει δύο ομάδες πριν από 6-7 μήνες τέτοιο τελικό που τον παίρνει η Ρεάλ με το σου του Γιούλ στην εκπνοή. Περίμενε όμως. Πριν ολοκληρώσουμε, να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τι είπε χθες για το απόψινό μάτς?
Δεν γίνεται κάτι για αύριο και για τους δύο. Η βελτίωση του Γκος από τον τραυματισμό του είναι κοντά στο 100%. Ελπίζουμε ότι θα παίξουμε την καρδίτσα στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και από εκεί πέρα θα μπει κανονικά στην ομάδα. Ο Φίλιπ θα κάνει την πρώτη ομαδική του προπόνηση σήμερα. Έχει κάνει δύο ατομικές γιατί το πρόγραμμα μας ήταν τέτοιο. Έχει κάνει ατομικές μαζί με άλλους παίκτες φυσικά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μία ομαδική. Η πρώτη ομαδική προπόνηση είναι σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο με μία ομαδική προπόνηση να τον βάλω να παίξει αύριο. Πέρα από το γεγονός ότι χρειάζεται και ένα διάστημα, υπολογίζουμε μία εβδομάδα, 10 μέρες, να έρθει σε μία καλή κατάσταση. Γιατί δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό στο NBA και με το Σακραμέντο και χρειάζεται να, μέσω των προπονήσεων να βρει έναν ρυθμό. Οπότε δεν θα είναι αύριο στην ομάδα.
Τώρα για την Real. Καλώς κακώς πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού σκέφτονται εκδίκηση για το τελικό.
Το ερώτημα τώρα για την άτυπη ρεβάνς.
Νομίζω ότι είναι περιττό να μιλήσουμε για τη δυσκολία του παιχνιδιού. Όλοι αυτό όταν παίζουν τη Ρεάλ αυτό λένε, ότι είναι αυτή τη στιγμή με βάση και τους αριθμούς και τη βαθμολογία. Και φυσικά με αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας να παίξει μαζί της και πρέπει να γίνουν όλα πολύ καλά για να κερδίσει. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μια ομάδα που δεν είχε τραυματισμούς γενικά, έχουν επανέλθει όλοι, έχει κορμό από πέρσι, προσθήκε ενός παίκτη του Καμπάτσο που έχει μεγάλο impact στο παιχνίδι τους και είναι μια ομάδα που ξέρει μπάσκετ, έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρουν να παίζουν και μαζί. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις πολύ καλό παιχνίδι. Φυσικά πιστεύουμε ότι έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε, θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα για μας, το γήπεδο γεμάτο, η ομάδα μας με κίνητρο να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις γιατί πιστεύουμε ότι και με το Μονακό γενικά καλά παίξαμε. Στην ουσία το παιχνίδι κρίθηκε σε 1-2 κατοχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού που μπορούμε. Και με τις καινούργιες μεταγραφές είμαι σίγουρος ότι το ταβάνι μας ανεβαίνει αρκετά. Αλλά το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι τώρα, είναι αύριο δηλαδή, και πρέπει να πραγματικά να είμαστε πολύ καλοί για να κερδίσουμε.
Λοιπόν, τον άκουσες. Πρέπει να είναι πολύ καλός ο Ολυμπιακός για να κερδίσει. Θεωρεί τη Ρεάλ την καλύτερη ομάδα και με βάση τους αριθμούς και τόνισε την παρουσία του Καμπάτσο, έτσι. Ο Γιώργος Μπατζόκας.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό που είπαμε και εμείς για τον Καμπάτσο, ότι είναι το κλειδί για την Ρεάλ σήμερα.
Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο μεγάλο μάτς, στην Κωνσταντινούπολη. Εφές, ναι, είναι... Παναθηναϊκός. Πόσοι λείπουν από την Εφές και ποιοι?
Λείπουν από την Εφές πάρα πολλοί παίκτες και κομβικοί. Δηλαδή, η απουσία του Κλάιμπερν, ο οποίος ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης, ήταν αυτός που μαζί με τον Λάρκιν, αλλά κυρίως το Κλάιμπερν, έπαιρνε πάρα πολλές μπάλες. Λείπει ο Ροντρίκ Μπομπουά, λείπει ο Ελάιζα Μπράιαν. Είναι δύο παίκτες και αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ο Μπράιαν με την άμυνά του, ο Μπομπουά δίνει λύση από μακριά. Λείπει ο Ζίζιτς και ο Πλάις, τα δύο πεντάρια της ομάδας. Και ο Ντέρεκ Ουίλις, ο Αμερικανός που δίνει λύση. Δηλαδή, μιλάμε για μια εξάδα παιχτών όπως είναι
η Ελλάδα. Άρα, η μισή ομάδα, είναι... έτσι. Η μισή ομάδα.
Ναι, δεν σου βάζει τον Οσδεμίρογλου μέσα, που ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι και ο Αλεμίρογλου. Είναι παίκτες που έχουν ρόλο στην ομάδα του Σαν.
Ναι, ναι. Ευκαιρία λοιπόν. Χρυσή ευκαιρία, έτσι.
Είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο διπλό στην Κωνσταντινούπολη και να έρθει με ανεβασμένη ψυχολογία στο κατάμεστο Άκα για να παίξει με τη Ρεάλ και εκείνος με τη Σεβέα την Πέμπτη.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο και από αυτό το μάτς?
Όχι, όχι. Απλά, Βαγγέλη, να πούμε ότι πρέπει
εδώ,
να δούμε λίγο
εδώ, όπως είπαμε για τον Ολυμπιακό, πριν πεις την τελευταία σου κουβέντα, όπως είπαμε για τον Ολυμπιακό, ότι αυτό το μάτς φτιάχνει ιστορία μεγάλη, επειδή είναι, όπως και να το κάνουμε, η άτυπη επανάληψη του τελικού στο Κάουνας, δηλαδή είναι η πρώτη σύγκρουση μεταξύ Ολυμπιακού Ρεάλ έπειτα από τον τελικό της Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι μεγάλη ιστορία φτιάχνει και η επίσκεψη, η επιστροφή του Εργίνα Ταμπάν στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει με την προηγούμενη ομάδα του στο γήπεδο που έχει δοξαστεί, έτσι.
Ναι, που είπε βέβαια ότι του αρέσει που επιστρέφει, αλλά θέλει να κάνει μπαναγό. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο.
Λοιπόν, σε διέκοψα, κάτι ήθελες να πεις?
Ναι, όχι, για το rotation, ναι. Επειδή και με την Παρτίζανο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε 3,5-7 παίκτες, να δούμε αν θα ακολουθήσει αυτή την τακτική και σήμερα, γιατί είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, όπως σκέφτομαι με την Παρτίζανο, να δούμε αν ο Αταμάν θα κοιτάξει και παίκτες που είναι πιο μακριά στον πάγκο. Δηλαδή, πώς θα χρησιμοποιηθεί και αν θα χρησιμοποιηθεί ο Λούκας, αν θα είναι παραπάνω τα 20 λεπτά. Θυμίζω ότι δεν έπαιξε καθόλου το τελευταίο δεκάλεπτο με την Παρτιζάν. Αν πάλι θα ληφθεί Γκριγκόνη και Γκραντ για να παίξουν όλο το παιχνίδι και για να δούμε αν ο Λεσόρ με το Μέτρο θα είναι οι δύο που θα τραβήξουν πάλι το κουπί. Νομίζω ότι αυτό δεν βγαίνει για 40 λεπτά ο Παναθηναϊκός να παίζει με 6,5 τέτοιο.
Έχει απόλυτο δίκιο. Για να δούμε αν για μια ακόμη φορά θα επιβεβαιωθεί το less is more, λιγότερη καλύτερα, δηλαδή μικρό rotation καλύτερη απόδοση, ή θα αλλάξουν. Και αυτό ισχύει και για τους δύο προπονητές, και για τον Αταμάν και για τον αντικαταστάτη του, όχι, διαδοχό του, να το λέγαμε καλύτερα, στον πάγκο της ΕΦΕΣ, που αναγκαστικά αυτός θα έχει μικρό rotation επειδή του λείπουν έξι. Ναι, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες δεν βγαίνει. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν δεν βγήκε αυτό. Η ίδια πεντάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο κουράστηκε. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη. Έχουμε κάτι άλλο από τα υπόλοιπα μπασκετικά?
Όχι, 7,5 ώρα παίζει και η ΑΕΚ με την Δυνάμο Σάσαρη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ, αν το κερδίσει.
Τους είδα τους Ιταλούς εχθές. Χαραλαμπόπουλος παίζει εκεί. Χαραλαμπόπουλος.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν τον
ναι,
είδα τον Χαραλαμπόπουλο. Είδα τους άλλους, γιατί έτυχε να είμαι σε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο στην οδό Συγκρού που διέμεναν. Ναι. Είχε γίνει ντέρμπι το πρώτο μάτι, σωστά. Το
ναι,
πήρε με ανατροπή.
Με ανατροπή, και είχε 83-79. Δεν τίθεται θέμα διαφορών. Η ΑΕΚ θέλει μία νίκη σε επόμενα δύο παιχνίδια, προκειμένου να εξασφαλίσει την τοπική και να δεχτεί επόμενη 16. Απλά επειδή θα μπλέξει, αν πάει να το κάνει στη Γερμανία με τη Λούντβιτ τη τελευταία αγωνιστική, θέλει να το κάνει στην έδρα τη κόντρα τη Σάσαρη. Έχει δείξει ότι είναι σε ανωδική πορεία, παρά την είδα από τον προμηθέα. Και μένει να φανεί και πόσο κόσμο θα πάει στα Λιώσια για να στηρίξει την ομάδα του Ζωάν Πλάθα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα η ΑΕΚ και οι 7 ξένοι θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε να μένουμε στην καλύτερη δυνατή φόρμα και κατάσταση για την ΑΕΚ.
Να πούμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει τη γνωστή τιμωρία η ΑΕΚ, το γνωστό περιορισμό στον αριθμό θεατών. από τότε, από τα επεισόδια με την ομάδα του Ισραήλ. Επίσης να πούμε ότι ο Τζαμάλ Τζόουνς ήταν επιλογή ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του Χάντερ Χέιλ για τον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν θα πάρει κι άλλο παίκτη ο Προμηθέας, τώρα που ο Χέιλ θα μείνει, το λέγαμε χθες, 2 μήνες έξω. Και επίσης ένα σχόλιο για το ΠΑΟΚ Κολοσσός. Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Ο Κολοσσός έπαιζε χωρίς playmaker ουσιαστικά στο τέλος και παρότι προηγήθηκε με 14 πόντους, έχασε το μάτς.
Ναι, είναι αυτά τα ψυχικά αποθέματα που έδειξε ο ΠΑΟΚ. Είχε τρομερό ρυθμό και στοχές στα τρίποντα την τελευταία περίοδο. Και εκεί πέρα που ο Γκάουτλοκ έστειλε και πάλι διαφορά 6, αν δεν τρέχει 79-73, κάτι τέτοιο ήταν, 69-63, δεν το θυμάμαι ακριβώς ο σκοπός, ήταν στους 6. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 4-5 διαδοχικά μακρινά σουτ. Και εκεί πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή, εγκλώβησε και τον Γκάουτλοκ που ήταν εξαιρετικός ξανά. Ο Κολοσσός έμεινε από δυνάμεις, βρήκε λύση στο ΠΑΟΚ. Πήρε και την όθηση από τον κόσμο που είχε έρθει μετά το παιχνίδι με του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ από την Τούμπα. Και κατάφερε να πήρε μια πολύ σημαντική νίκη που το διατηρήσει στα υψηλά στόματα βαθμολογία.
Άρα, περιμένουμε την επόμενη αγωνιστική για να δούμε τις 7 πρώτες ομάδες που θα παίξουν στο Final 8 του κυπέλου μαζί με την ομάδα που θα προσθεθεί από την Elite League. Και με την ΑΕΚ να είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που καίγεται περισσότερο. Διότι αν κάνει μόνο μία νίκη στα 2 παιχνίδια που ακολουθούν για το τέλος του πρώτου γύρου, δηλαδή αν νικήσει τώρα το εντός έδρας, θεωρητικά θα το κερδίσει, και χάσει το εκτός έδρας, που είναι με το Περιστέρι του εκτός έδρας, το εντός έδρας με ποιον είναι, είναι
με
εύκολο,
με το Μαρούσι,
θεωρητικά το πάρει αυτό το μάτς. Αν όμως ιτηθεί 10η αγωνιστική στο Χριστό Ανδρέας Παπανδρέου από το Περιστέρι και το Λαύριο κάνει 2-2, τότε το Λαύριο είναι στην 7η θέση και η ΑΕΚ στην 8η, σωστά?
Το Λαύριο παίζει με Απόλλωνα Πάτρας εκτός και με Άρη εντός.
Αν τα πάρει και τα δύο και η ΑΕΚ χάσει ένα, το Λαύριο είναι 7ο γιατί έχει κερδίσει την πρεμιέρα την ΑΕΚ.
Ακριβώς. Η ΑΕΚ είναι εκτός Παναλέτη.
Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη γρήγορα για να προλάβουμε. Γιώργος Μήνος, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ και τα ενδιαφέροντα που συζητήθηκαν εκεί, θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιώργος Μήνος τώρα, έχει το λόγο. Γιώργο, τι έγινε στην Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ?
Έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Αλλά εκεί σε μια συνέλευση που τα θέματα ήταν πολλά, που μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΟΚ και Μάης Γκακάτης, ο οποίος μεταξύ άλλων έπρεπε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Και έγινε η τρίτη συνέλευση που ήταν από τις 1 εβδόμου του 2022 μέχρι 1 έκτου του 2023. Αφού έγιναν ο ισολογισμό, τα έσοδα, τα έξοδα και όλα.
Και έκλεισαν οικονομικές χρήσεις.
Ναι, αναφέρθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης για την ΕΠΟ ότι τάψε ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή μένω.
Περίμενε, τι ανοιχτό για το αν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος?
Ναι, ανοιχτό, ούτε λέω ναι ούτε όχι. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά θέματα. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις στόχους, πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό. Τον Απρίλιο θα δούμε.
Μάλιστα. Ανοίχτα. Άρα ορθά ανοιχτό, έτσι όπως σε ακούω εσένα να μεταφέρεις τις ατάκες του, ορθά ανοιχτό το άφησε. Άρα έχει δικαίωμα να είναι ο επόμενος πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εάν ισχύσουν αυτά που συζητούνται, ότι δηλαδή τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να προτείνει πρόεδρο. Λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του, έτσι. Ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του.
Ναι, μετά τον Μπαμπά έρχεται και ο Μάκης.
Ναι, αυτό
καταλαβαίνω.
Δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, οι μεταγραφές. Ακούστηκε ότι συζητήσανε μεταξύ του. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν στο περιθώριο της συνέλευσης ή αν υπόθηκε επίσημα. Εσύ θα μας το πεις. Ότι μπορεί να κάνει και τρεις μεταγραφές ο ΠΑΟ το χειμώνα. Το Γενάρη.
Είπε
δηλαδή
ο Μάης Γκαγκάτσης ότι το μάτι τον Γενάρη.
Ναι.
Ήδη είστε ο ΠΑΟ να κάνει πάντοτε από 0 έως 3.
Ναι.
Η εκτίμησή μου θα γίνει μόνο μία εκτός.
Δική σου εκτίμηση, όχι δική του.
Η εκτίμηση δική μου.
Ναι.
Που νομίζω ότι είναι καραντή.
Μάλιστα.
να κάνει ένα δεξιά αμυντικό.
Ναι.
Ένα δεξιά αμυντικό.
Ναι.
Και αυτό το λέω γιατί μία μεταγραφή είναι ο Μάρκος Αντώνη, ο οποίος
δεν έχει παίξει ακόμα. Σαν να μην έχει παίξει ακόμα. Ναι.
Η νέα μεταγραφή είναι ο Μουρκ, ο οποίος βγάζει μάτια. Και από εκεί και μετά υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ρόστερ. Και αν θα κάνει κάποιον παίκτη, όπως είπε ο κ. Βάνο Τσέσκο, που θα έχει
Δεν σε αμφισβητώ καθόλου. Τώρα είπες Λουτσέσκου. Μαγική λέξη. Ναι. Πάντα μου αρέσει να ρωτάω. Έχω ρωτήσει και το, Μάκη, και το Γιάννη Βοητσίδη. Πήγα να πω Μάκη για τον αδερφό του. Επειδή κάναμε ρεπορτάζ μαζί.
Ο Μόζος Βοητσίδης. Ο Μόζος Βοητσίδης έκανε το ρεπορτάζ μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
Έτσι. Περίμενε τώρα, Γιώργο. Είχα ρωτήσει και τον Γιάννη πριν κάνα μήνα. Τι θα γίνει με το συμβόλαιο του Λουτσέσκου.
Νομίζω ότι είναι θέμα των δύο ανδρών. Νομίζω ότι κάθε μερινά υπάρχει επαφή Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, μιλάνε 10 φορές την ημέρα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι και η αποκάλυψη του Ρασβάν Λουτσέσκου ότι αν εγώ θέλω και θέλουν και άλλες και άλλη πλευρά, τότε δεν έχουμε λόγο να μην συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ.
Και μία ακόμα ερώτηση, γιατί το κάλυψες και αυτό το θέμα. Ναι. Τι γίνεται με τα γηπεδικά, δηλαδή νέα τούμπα και προπονητικό
κέντρο στη Θέρμη, μέχρι το μέσα Ιανουαρίου. Γίνονται συζητήσεις, το θέμα το έχει αναλάβει ο Άγγλος Αναστασιάδης, που είναι αλφα αντιπρόεδρος.
Ναι.
Και νομίζω εκεί μιλάει με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δήμαρχος Θέρμης. Και το επόμενο 40 ημέρες, μετά τις γιορτές δηλαδή, θα γίνει ένα ανακοινώσιο.
Άρα φεύγει από τη νέα μεσημβρία ο ΠΑΟΚ, σωστά.
Ναι, ένα πολυτελές αθλητικό κέντρο που θα έχει προηγούμενο στην Ελλάδα.
Και πάει στη Θέρμη. Με το γήπεδο, με την Τούμπα.
Είναι, περιμένουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά με τον κύριο Βούτσι, με το Καφτατζόγλιο και αυτά που είπε στη Βουλή. Και περιμένουμε εξελίξεις το 2024, δηλαδή και αυτό μέχρι τα τέλη, Ιανουαρίου. Τα τέλη, επαναλαμβάνω, το πολύ.
Ιανουαρίου.
Υπάρχουν και μπορεί και πιο νωρίτερα να αποκάνουν. Ναι. Οι ανακοινώσεις.
Ναι.
Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει τρεις στόχους, όπως είπε.
Ναι.
Πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό. Ναι. Ο δρόμος για το ΠΑΟΚ Αρένα είναι ανοιχτός. 4 σκαλοπάτια απομένουν για να κάνει ελοπίσω ο ΠΑΟΚ το στόχο του. Ζουν και αναπνέουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
Λες τα 4 βήματα μέχρι τον τελικό του Conference. Γι' αυτό είπες για την ΟΠΑΠ Αρένα.
Έχει περάσει το 16.
Ναι. Ναι.
Αν περάσει 8, μετά 4 και μετά. Κοίταξε, πολύ γελάει.
Βήμα.
Εντάξει, άμα το πιστεύει, το κάνει. Άμα δεν το πιστεύει, ο κόσμο το εκτιμούμε αφού φώναζε. Πιστεύει.
Ναι.
Γιατί να το πιστεύσουν όλοι. Οι παίκτες περισσότερο.
Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό.
Φώναζε χθε. Όπω και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη που πρωτοφόρησε στην Κερκίδα. Να πω επίση ότι. Για τη βία, είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι για την εξάλληψη της βίας και περιμένει ακόμη να γίνουν συλλήψεις σε ένα γεγονός που έγινε παραμονή εκείνου του γεγονότος που συλλήφθηκε ένα άτομα στην Βούλγαρη που έγινε το επεισόδιο.
Ναι.
Βούλγαρη με Νέα Γνατία και την προηγούμενη νύχτα έγινε και πάλι μια ομάδα, όπως είπε ο Μάκης Γκαρκάτσης, βγήκε με ρόπαλα και τσεκούρια και στο κέντρο της πόλης και δημιούργησε επεισόδια. Και μάλιστα ένας πήγε στο νοσοκομείο και μάλιστα είπε ότι περιμένει να υπάρχουν συλλήψεις. Δεν θα αφήσουμε να καλύψει κάποιος αυτούς που δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να είσαι εσύ, εγώ, Α, Β, η γυναίκα σου, το παιδί σου, η σύζυγός σου γενικά. Ναι. Για αυτό, να εξαλειφθεί αυτό το θέμα.
Πάντως εχθές να πούμε ότι ήταν καταπληκτική η κίνηση.
Ο Κωνσταντέλιας.
Καλά, ο Κωνσταντέλιας είναι απίστευτος. Είναι...
Μαγγέλει λίγο κόσμο γιατί ήταν και Δευτέρα.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το παιδί τώρα όχι απλώς ξεχωρίζει, είναι υπέροχος, έτσι, είναι υπέροχος.
Λίγος
είναι χορευτής, κόσμος. Είναι χορευτής. Εγώ χορευτή θα τον έλεγα.
Εντάξει, δεν θα είναι ο Νουρέγεφ όπως ήταν ο Παναγιώτης, περισσότερο κάτι διαφορετικό.
Ναι, κάτι διαφορετικό. Χορευτής όμως, χορευτής και αυτός. Είναι καλλιτέχνης.
Πάνω από 2.500-3.000 θα είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ θα πάει εκτός από την Κερκίδα την απέναντι που είναι 1.800 άτομα που παίρνει και τα εισιτήρια είναι 20 ευρώ. Συν θα πάρει και τα άλλα εισιτήρια που θα δώσει η Τρίπολη για το μάτσε με τον Αστέρα. Αστέρας ΠΑΟΚ την Κυριακή 8.30 ώρα ζωντανά με τον Βασίλη Κούμπαλη και φυσικά εκτός από το μάτσε ο ΠΑΟΚ στην επόμενη συνεδρίαση που υπάρχει οι ομάδες αυξήθηκαν όσον αφορά για το να τελειώσει ο Κλάτεμπερκ αφού από τις 11 προσθέθηκε ακόμη μία ο Αστέρας Τρίπολης όπως αποκάλυψε ο Μάκης Γκαρκάτσης. Και θα ανακοινωθεί και θα γίνει συζήτηση σε σύσκεψη για να
στη Super League. Για να τελειώσει.
Για να αποτελέσει παρελθόν από τη Super
League. Και αυτή η σημαντική είδηση. Είχες μόνο ειδήσεις να δώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού σε όλους. Καλό μεσημέρι. Φτάσαμε και μισή και
πρέπει. Έχει ένα φίλο που γιορτάζει. Του Σάββα είναι. Έχει πολλού Σάββα.
Έχουμε. Θα τα πω τώρα. Θα τα πω τώρα γιατί.
Γιατί τεράστιες γιορτές.
Τεράστιες.
Τα βέβαια.
Τα Νικολοβάρβαρα που λένε.
Ναι.
Έχουμε πολλού. Έχουμε πολλού. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι. Εννοείται χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνε Λουβαρή, το break, καθώς ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος με Γιώργο Θωμόπουλο ετοιμάζουν τα επόμενα θέματα. Και μόλις γυρίσουμε από την μικρή διακοπή, η Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Έχει εξελίξεις, είπαμε, έχει παρουσιάσεις στον Ολυμπιακό. Πρέπει να συζητήσουμε και για αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία χτες μεταξύ ΑΚ και Άρη που προκάλεσε ρήγη συγκίνησης με το αθλητισμό σε ενώνει δεν σκοτώνει, με τις φανέλες του Μιχάλη και του Άλκη. Που ήταν καταπληκτικό αυτό για να στείλει ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός, ο ίδιος ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το ίδιο το ποδόσφαιρο δεν παράγουν βία. Πάμε να προλάβουμε τα θέματα και σήμερα. Έλενα Μπουζαλά, τι θα φωτίσει σήμερα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα φωτίσω την Άννα Κορακάκη, η οποία το 2023 παρέμεινε στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο αεροβόλο πιστόλι, στο ένα από τα δύο όπλα της. Είναι ένα της στα 25 μέτρα. Γενικά τα έχει πάει εξαιρετικά η Άννα όλη τη χρονιά με λίγους αγώνες. Έχει αποδείξει πόσο καλή σκοπεύτρια είναι. Έχει μπροστά της το Παρίσι. Η ελληνική σκοποβολή τα έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος γενικά. Έχουμε το Μάκι Μίτα στο σκίτ το νούμερο 4. Την Εμμανουέλα Κατζουράκη επίσης στο σκίτ στο νούμερο 6, τον Μπάμπη Χαλκιαδάκη στο σκίτ στο νούμερο 10 και βεβαίως έχουμε και άλλες δύο αθλητές που έχουν περάσει ήδη στο Παρίσι. Πρόκειται για τη Χριστίνα Μόσχη στα 10 και 25 μέτρα, στα 10 αεροβόλο και 25 μέτρα πιστόλι και την Εμμανουέλα Κατζουράκη στο σκίτ.
Πολύ ωραία, Έλληνα. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
Έγινε, Βαγγέλη. Γεια.
Δώσω μια είδηση πριν περάσουμε στα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Απόλλωνας Πάτρας που δεν τα πάει καθόλου καλά, για τον μπάσκετ είναι η είδηση, παρενθεντικά τη δίνω, αλλάζει και πάλι προπονητή. Μετά την παρέτηση Βετούλα είχε πάει ο Δελέγκος. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι φεύγει ο Δελέγκος και προαλήφεται για τη θέση του ο Γιάννης Λίβανος, που είχε βρεθεί πέρυσι στον πάγκο του Ιωνικού Νικίας, παλιότερα βοηθός στον Πανιόνιο.
I'm falling.
Τώρα μου στέλνουν μήνυμα για αυτό που ανέφερα νωρίτερα, φίλοι από την Πάτρα και συναδελφοί πατρινοί. Λοιπόν, έχει υποβάλει την παραίτησή του, μου γράφουν, ο Κώστας Δελέγκος από τον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας. Δεν τον ακολουθώ στα social media, μου στέλνουν ότι έχει ανεβάσει ένα post στα social media που γράφει μετά από όριμη σκέψη, σεβόμενος πρώτα απ' όλα τον κόσμο και την ιστορία του συλλόγου, μιλάμε για τον Απόλλωνα Πάτρας, και εν συνεχεία τη δουλειά μου, την υγεία μου και την υγεία μου, αποφάσισα να αποχωρήσω από το τιμόνι της ομάδας. Ο Απόλλωνας Πάτρας είναι μεγάλος συλλόγος, λέει ο Κώστας Δελέγκος, δεν είναι πρόσωπα, είναι ο κόσμος του, και είμαι σίγουρος ότι θα βρει το δρόμο του όπως κάνει πάντα άλλωστε, και καταλήγει Φόρτσα Απόλλων. Είχε δουλέψει ξανά στον Απόλλωνα και ως βοηθός και στα μικρότερα τμήματα της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα φεύγουμε και από αυτή την είδηση που θα την διαβάσετε και στο airsports.gr, εννοείται, για την αλλαγή προπονητή στον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας, και πάμε για τα του Ολυμπιακού που λίγο πολύ έχουν προδιαγραφεί. Γιάννης Δράνιος, Γιάννη καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσένα Βαγγελή, και στους ακροατές.
Έχουμε ανακοινώσεις τώρα, έτσι.
Κοίταξε, να πούμε ότι περιμένουμε τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Πέδρο Άλβες, να παρουσιαστεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σε μια μισή ώρα από τώρα. Οπότε θα μάθουμε, φαντάζομαι, περισσότερα στοιχεία που αφορούν τον 40χρονο Πορτογάλο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα τρέξει για ένα χρονικό διάστημα παράλληλα με τον Αντώνιο Κορδόν, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα θα υπομειστεί μεγαλύτερο βάρος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα είναι για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αναλάβει πόστο αθλητικού διευθυντή στην Εστορίλ. Ήταν 5 χρόνια εκεί, από το 18 μέχρι το 23. Είχε περάσει και από άλλες ομάδες, μικρότερες, στην Πορτογαλία. Είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Άρη Λεμεσού. Και είναι αυτό το στοιχείο της Εστορίλ, δηλαδή η δουλειά που έκανε. Βέβαια, άλλη χώρα, άλλη ομάδα, άλλες προδιαγραφές, άλλη ταυτότητα. Αλλά φαντάζονται στον Ολυμπιακό προφανώς και ξέρουν καλύτερα ότι μπορεί να επομιστεί αυτό το βάρος, που ούτως ή άλλως φαινόταν ότι με τον Αντώνιο Κορδόν να αντιμετωπίζει αυτό το οικογενειακό πρόβλημα και να είναι περισσότερο στην Ισπανία και λιγότερο στην Ελλάδα. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός έτρεχε αρκετά πράγματα με τον Χωσέ Ναβάρο, που ήταν το δεξί του χέρι του Κορδόν. Ανεξάρτητα αν τον είδαμε και στο Βόλο και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, δηλαδή στα δύο τελευταία μάτς πρωταθλήματος, να είναι εκεί στον πάγκο της ομάδας. Οπότε φαντάζομαι, και λέω φαντάζομαι γιατί μπορεί να αποφύγει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις δημοσιογράφων, ότι θα είναι αυτός που θα έχει ένα σημαντικό μέρος ευθύνης από το σχεδιασμό του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα.
Ναι. Και ο νέος προπονητής, λοιπόν, μετά το νέο τεχνικό διευθυντή επί της ουσίας, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι μπορεί να βοηθήσει τον πρώτο καιρό ο Κορδόν, κάποια στιγμή θα αφήσει όλη την πακέτα στον επόμενο, νωρίτερα ή αργότερα. Και ο νέος προπονητής, Κάρλος Καρβαλιάρ, στην Αθήνα, διαβάζω, έχει έρθει ήδη.
Από χθες, εκτός απρόπτου, μέχρι το τέλος της ημέρας ανακοινώνεται, διότι υπάρχουν και τα διαδικαστικά με τα θέματα αποζημιώσεων ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τον Γιέγο Μαρτίνεθ. Και όλα δείχνουν ότι στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ο προπονητής Καρβαλιάρ θα είναι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, τα λέγαμε και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Δεν είναι 100% βέβαιο ότι ο αγώνας Πανσεραϊκός Ολυμπιακός θα γίνει στις Σέρες. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα μήπως γίνει στην Τούμπα, και αυτό έχει να κάνει με την ακαταλληλότητα ή το πόσο κατάλληλες είναι οι προδιαγραφές του γηπέδου που θα φιλοξενηθεί ο αγώνας. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει 2.000 εισιτήρια, με την προοπτική ότι ο αγώνας θα γίνει στις Σέρες, και φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα μάθουμε για τυχόν αλλαγή. Για την ώρα ξέρουμε ότι ο αγώνας θα γίνει 5:30 Κυριακή στο γήπεδο των Σερών, εκεί όπου θα γίνει το μάτς Πανσεραϊκός Ολυμπιακός.
Μάλιστα, πριν σε αποδεσμεύσω, μόνο ένα σχόλιο, μου το στέλνουν και μήνυμα εδώ, αλλά το άκουσα και χθες. Ο Καρβαλιάλ είναι επιλογή επειδή, πέρα από όλα τα άλλα, επειδή έχει περάσει και από την Ελλάδα, ξέρει πραγματικότητα ελληνική. Για ένα φεγγάρι ήταν στον Αστέρα Τρίπολη.
Κοίταξε, πάμε πολύ πίσω. Πάμε πίσω 12-13 χρόνια.
Αλλά τώρα δεν λες από το 8-9 δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Δεν έχει καμία
γιατί
σχέση.
Μου στέλνουν εδώ ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήθελε έναν που να έχει άποψη για τα πράγματα, τουλάχιστον να έχει περάσει από τα μέρη μας.
Κοίταξε, άποψη θα μπορούσε να έχει ένα στυλ προπονητή που ήταν την τελευταία πενταετία. τελευταία 6-7 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Εκεί τώρα τόσα χρόνια πίσω.
Πάνω από 10, 14, 15 είναι... λες. Πάει
ναι,
πολύ.
Είναι μια άλλη διαδικασία που πρέπει να γίνει.
Εγώ άρα επιλογή ότι... του καινούριου τεχνικού διευθυντή, καθαρά.
Κοίταξε, είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση τεχνικός διευθυντής, προπονητής, ατζέντης, βλέπε Μέντες που τρέχει αρκετά με τα γραφικά θέματα και παίχτες οι οποίοι, όχι παίχτες, παίχτες που θα αποδεσμευτούν και παίχτες που θα έρθουν με έμφαση την άμυνα.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιάννης Ράνιος, πάντοτε με έγκυρο ρεπορτάζ. King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. Ήταν έκπληξη για μένα τουλάχιστον η αποχώρηση του Νταμπράουσκας από τον πάγκο του Όφη. Κάποια άσχημα αποτελέσματα δεν πίστευα ότι θα οδηγήσουν τον Λιθουάνο προπονητή στην έξοδο. Τον αποχαιρέτησε ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, ο κ. Μπούσης. Αν προλάβουμε, θα έχουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη από το Ηράκλειο για να μας δώσει λεπτομέρειες. Όπως έκπληξη θα είναι για μένα αν υπάρξει λήξη συνεργασίας, επειδή συζητείτε, γράφετε, ακούγετε τη Κηφισιάς με τον Γιάννη Αναστασίου. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο στις κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες, όπως τώρα για παράδειγμα, ξανασυμβαίνει στον Ολυμπιακό, να πληρώνει πάντα το μάρμαρο προπονητής. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο Νταμπράουσκας στον Όφη, να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Όλα τα σημερινά παιχνίδια απευθείας μετάδοση από την Ρασπόρ. Μας ρωτάτε, σας απαντάμε. Ναι, και το εκτός έδρας ενημέρωση εννοείται, αλλά παράλληλα μετάδοση. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στο γήπεδο κάποιος ή δεν θα είναι. Θα έχετε ενημέρωση ζωντανά για όλα τα σημερινά μπασκετικά παιχνίδια. Ένα ερώτημα για έναν αγώνα βόλεϊ, επειδή υπάρχει μια στάση εργασίας που ανακοινώθηκε αν θα μεταδοθεί με ή χωρίς σχόλιο. Δεν το ξέρω αυτό για να το απαντήσω, αν το ρωτήσω θα σας το πω σε λίγο αν προλάβω μέχρι το τέλος εκπομπής. Ενδιαφέρον έχει και ο απογευματινός ημιτελικός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Έχει προκριθεί ο Αποστόλος Χρήστου στα 50 ύπτιο. Είναι στις 6:25 η προσπάθειά του. Προκρίθηκε με χρόνο 23:61. Ενώ νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην ίδια διοργάνωση πέτυχε ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 3:40.63, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Μεγάλα παιχνίδια και στο NBA, θα τα πούμε σε λίγο. Ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και συνεχίζουμε. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw
silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Ο φίλος ακροατής για βόλεϊ, πόλο είναι, βουλιαγμένη Σπαντάου το απόγευμα. Υπάρχει στάση εργασίας, πιθανότατα να μην γίνει η μετάδοση αυτή. Θα το ξέρουμε αργότερα στη ραδιοφημερίδα, ίσως να έχει οριστικά την εξέλιξη ο Κώστας Κουκουλάς. Ναι, υπάρχει στάση εργασίας στην ΕΡΤ εκείνη την ώρα. Γι' αυτό το παιχνίδι του πόλο, νομίζω η κολύμβηση θα μεταδοθεί κανονικά και θα έχουμε τον Παναγιώτη Μπότσα τώρα για να μας πει για την προσπάθεια του Χρήστου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και ακροατές.
50 μέτρα ύπτιο, ο τελικός 6-25.
Όχι, Βαγγέλη.
Όχι, τι είναι τότε.
Όχι, Βαγγέλη. Είναι ημιτελικός. Ναι.
Έχουμε
στα 50, τα 100 και τα 200.
Γενικότερα. Άρα προτρέχω, τον έχουμε... στέλνω στον τελικό εγώ. Τον στέλνω στον τελικό.
Ναι, υπό κανονικές συνθήκες το πρωί κολύπησε σχετικά normal για αυτόν, για πρωινή.
Το 23-61, λες. Το 23-61.
Ναι, το 23-61. Στην ουσία πήγε χαλαρά.
Τι επίδοση ήταν... έχει.
Η επίδοση που έχει δεν έχει φέτος στην 25 πισίνα. Έχει αγωνιστεί κυρίως την 50.
Ναι.
Έχει το περσινό του χρόνο, στον οποίο είχε φτάσει μέχρι το βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί και έπειτα το θέμα είναι τι θα κάνει στον ημιτελικό για να μπει στον τελικό. Πέρασε με την ένατη επίδοση και συνεισάλλησε ότι είχε και μια κούρσα ακόμα.
Αν
το
δεν ήταν
πρωί.
Πολύ χαλαρός, δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα έτσι όπως μου τα λες.
Αν πέρασε με δεν είναι τόσο τα μεγάλα ονόματα, είναι αρκετά... εύκολη η διαδικασία αν πάει καλά, αν πάει βασικά με τους δικούς του χρόνους
αλλά περνάει μου λες με την ένατη επίδοση στον ημιτελικό.
Πέρασε στον ημιτελικό με την ένατη.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι στο ημιτελικό απόψε πρέπει να έχει τουλάχιστον μια επίδοση μέχρι την 8η θέση.
Ναι. Δεν μου λες κανονικά, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, κανονικά μεταδίδεται η προσπάθεια.
Κανονικά θα
σε αντίθεση
ναι,
με το πόλο που είπα ότι πιθανότατα να μην μεταδοθεί το βουλιαγμένη Σπαντάου. Σωστά. Ξέρεις κάτι παραπάνω εσύ?
Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
Εντάξει, καλά, θα ρωτήσουμε και θα τα πει μετά πάντως, ο Κώστας Κουκουλάς.
Ναι, πάντως οι ελληνικές συμμετοχές το πρωί ήταν τρεις. Γιατί είχαμε μία ακόμη ελληνική πρόκριση σε τελικό αυτή τη φορά, με τη σκυνταλοδρομία 4x50, mm-hmm. με τους Γκολομεύ, Μπίλα, Χρήστου και Βαζέο, να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ 1-25-15 και να εξασφαλίζουν μια θέση στον απογευματινό τελικό, ένα τελικό που θα τον δούμε στην ΕΡ2 στις 7 και 4.
Περίμενε τώρα, αυτό το ρεκόρ κρατούσε όντως πάνω από 2 δεκαετίες?
Αυτό το ρεκόρ κρατούσε από το 2001.
Άρα 22 χρόνια,
αλλά δεν κατεβάζουμε συνήθως εμείς τόσο συχνά σκυταλοδρομία 4x50.
Γι' αυτό δεν είχε καταρριφθεί νωρίτερα, λες.
Και αυτό, αλλά και γιατί η σύνθεση της ομάδας συνήθως δεν ήταν αυτή που ήταν σήμερα. Δηλαδή, Γκολομεύ και Μπίλας Είναι οι δύο καλοί πενιντάριδες της Ελλάδας στο ελεύθερο και μάλιστα είναι και οι δύο που έχουν πάρει πρόκριση για την πενιντάρα πισίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνει στο Παρίσι.
Στο Παρίσι. Και γι' αυτό κολλάμε από δίπλα Χρήστου και Βαζέο που δεν είναι πενιντάριδες, αν καταλαβαίνω από αυτά που λες, έτσι.
Ο Χρήστου είναι πολύ γρήγορος και στο ελεύθερο,
ναι.
Και ο Βαζέος είναι πολύ καλός στην 25άρα.
Ναι.
Με λίγα λόγια κάνανε μια πολύ καλή τετράδα.
Ναι.
Που τους έφερε σε αυτόν τον χρόνο. Ένας χρόνος που δεν τους δίνει μετάλλιο 100% στον τελικό. Γιατί...
Από ποια θέση προκρίθηκαν, με ποια επίδοση δηλαδή.
Με την τρίτη καλύτερη επίδοση.
Κοίταξε, με την τρίτη έχουν πιθανότητες. Άλλο η ένατη, άλλο η τρίτη.
Πιθανότητες, με τη μόνη διαφορά ότι στον τελικό προκρίθηκαν ακόμα, βάλαμε από κάτω την Ολλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Φιλανδία και την Εσθονία. Οι Ολλανδοί θα έχουν την προσθήκη ενός ακόμα πολύ καλού κολυμβητή.
Ναι.
Οι Ούγγροι επίσης. Οι Ρουμάνοι του Πόποβιτς. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει
ανταγωνισμός μεγάλο.
Και
ναι.
Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί μπροστά μας ήταν οι Ιταλοί και οι Βρετανοί.
Έλα να σου πω τώρα κάτι, επειδή σε βρήκα πρόχειρο. Πες μου κάτι, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσοι έχουν εξασφαλίσει πρόκριση, θέλω να πω. Έχουμε πιθανότητες για κάποιο μετάλλιο εκεί. Στην κολύμβηση μιλάω πάντα. Γιατί το πόλο των ανδρών, περιμένουμε και το πόλο των γυναικών, τα ξέρουμε λίγο πολύ. Για αυτούς τι να πούμε τώρα. Για Γκολομέ, για Χρήστο, για Βαζέο,
είναι νωρίς για να μπούμε σε αυτή τη λογική.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι Γκολομέ και Χρήστο βρίσκονται πάντα στις κορυφαίες θέσεις,
ναι.
Δηλαδή είναι τουλάχιστον στους τελικούς των καλών τους αγωνισμάτων.
Ναι.
Με εξαίρεση βέβαια τώρα τον Χρήστου που είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 ύπτιο, αλλά τα 50 ύπτιο δεν είναι Ολυμπιακό αγωνισμά, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσει περισσότερο βάρος στην προπόνησή του στο εκατοστάρι.
Ναι.
Εκεί επίσης δεν γνωρίζουμε αν θα είναι και οι δύο Ρώσοι το καλοκαίρι. Ο Ρίλοφ με τον Κολέσνικο.
Μάλλον δεν θα είναι. Γιατί θα έχει σταματήσει ο πόλεμος.
Ο πόλεμος δεν θα έχει σταματήσει, αλλά γίνονται προσπάθειες
από
τη ΔΟΕ
να
μπουν Ρώσοι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνει.
Ναι.
Το σίγουρο είναι ότι επειδή στην κολύμβηση πηγαίνουν με όρια χρόνων, δεν θα έχουν πρόβλημα οι Ρώσοι για να μπουν
Εάν τους επιτραπεί, ναι.
Εάν τους επιτραπεί, αυτό είναι το πιο βασικό.
Δηλαδή οι Ρώσοι θα μεγαλώσουν κι άλλο, θα αυξήσουν κι άλλο τον ανταγωνισμό, διότι η κυριαρχία είναι Αμερική, Αυστραλία. Ε?
Η κυριαρχία είναι Αμερική, Ιταλία.
Ιταλία.
Και Αυστραλία, ναι.
Και Αυστραλία.
Δηλαδή σκέψω ότι υπάρχει εκεί ο Τόμας Τσεκόν.
Mm-hmm.
Που δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και σαφώς είναι ο κολυμβητής που μπορεί να κάνει επίσης θαύματα, όπως έκανε πέρυσι και πρόπερσι στην Βουδαπέστη και την Φουκουόκα.
Κάποτε πήγαινανε πολύ δυνατά πριν από μερικές δεκαετίες και οι Γερμανοί, στην κολύμβηση.
Οι Γερμανοί τώρα αρχίζουν να βγάζουν κάποια καινούρια παιδιά. Είχανε μια κάμψη, είχανε κάποιους κολυμβητές, αλλά όχι τόσους πολλούς όσους θα είχαν στο παρελθόν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέρασαν μια κάμψη όπως και η Βρετανία. Η Βρετανία βέβαια όχι τόσο πολύ, γιατί λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 είχαν προετοιμάσει λίγο μια καλή ομάδα και με βάση αυτή την προετοιμασία συνεχίζουν να έχουν επίσης καλούς κολυμβητές και τώρα.
Τέλεια. Σε βρήκα πρόχειρο και εκτός από τα σημερινά μου είπες και γενικότερα για Ολυμπιακούς Αγώνες.
Απλά θέλω να σου πω
να είσαι διαθέσιμος και άλλες φορές, γιατί δεν μιλάμε πολύ για κολύμβηση.
Σωστό.
Ναι.
Απλά θέλω να σου πω ότι ο μεγάλος άτυχος της ημέρας ήταν ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος
ναι, το είπα,
πήγε
νωρίτερα.
Με 3.44, έκανε 3.40.
Νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ναι.
Και δεν κατάφερε να μπει. Μάλιστα ήταν 5 κολυμβητές που ήταν στο 340.
Στα 400 μέτρα ελεύθερο, ναι.
Στα 400 ελεύθερο. Έμεινε δέκατος και συνεχίζει. Πάντως είναι ένας από τους κολυμβητές που δουλεύουν πολύ.
Η προσπάθεια
και
μετράει, εμείς
πολύ.
Του είπαμε συγχαρητήρια. Δεν είναι
εννοείται.
Μικρή επίδοση, το βελτίωσε πολύ το πανελληνικό ρεκόρ. 3.40.63.
Το διέλυσε, θα έλεγα.
Δηλαδή, σωστά,
στην ουσία,
σωστά.
Όταν βελτιώνει 4 δευτερόλεπτα ένα πανελληνικό ρεκόρ.
Μεγάλη επίδοση. Μεγάλη
πολύ
επίδοση.
Μεγάλη επίδοση.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλή δουλειά. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα. Και τους άλλους συναδέλφους. Τώρα δεν ξέρω ποιοι κάνετε τις περιγραφές κτλ. Δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου.
Όχι, εγώ θα είμαι στην περιγραφή.
Καλή δουλειά, λοιπόν. Σου έχουμε εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ, γελάς. Ευχαριστώ γιατί πρέπει να προλάβω κι άλλα δύο θεματάκια μέχρι να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Παναγιώτης Μπότσας θα είναι στην περιγραφή. Σας απάντησα και για τον αγώνα του Πόλο ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής. Περισσότερα ο Κώστας ο Κουκουλάς θα το τα πω μόλις ολοκληρώσω. Θα το ψάξουμε, γιατί υπάρχει αυτή όντως η προγραμματισμένη στάση εργασίας. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Ο φίλος ο Πλούταρχος, βλέπω τα μηνύματα, παιδιά, τα περισσότερα. Όσα μπορώ απαντάω, όσα δεν μπορώ δεν απαντάω. Ο φίλος ο Πλούταρχος από τον Παπάγου. Είχα πάει, είχα δει το παιχνίδι Παπάγου Μύκονος. Συγκλονιστικό, το κέρδισε ο Παπάγου στην παράταση 92-91. Λέει, χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, χαρακτήρια την εκπομπή κτλ. Πείτε μας για Παναθηναϊκό μπάσκετ. Μα τα πάμε αυτά νωρίτερα, αδερφέ Πλούταρχε. Τα λέγαμε στην αρχή του αγώνα αυτά. Στην αρχή του αγώνα, γιατί κάθε εκπομπή είναι ένας αγώνας. Τα είπαμε με Γιάννη Κάρμα και για Ολυμπιακό. Και για Παναθηναϊκό. Ένας άλλος φίλος, καθώς προσπαθούμε να βρούμε τον Γιώργο τον Γαλιτάκη στο Ηράκλειο για να κλείσουμε με το θέμα του Οφή και τον Νταμπράουσκας που έφυγε. Δεν υπάρχει εξέλιξη για την Κηφισιά στο θέμα του Γιάννη Αναστασίου, τουλάχιστον ακόμα αυτή τη στιγμή. Για τις έδρες, σχολίασα εγώ μιλώντας με τον Γιάννη Κάρμα ότι κατά την άποψή μου, ενώ ο Κάρμας έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ακούστηκαν και οι δύο απόψεις, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω στον περίφημο έκτο παίκτη που λένε. Αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός, πάει και κερδίζει τον Πριγκιπάτο. Πάει και κερδίζει στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρ. Αν είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν, πάει και κερδίζει στο Βελιγράδι, την Παρτιζάν. Ή θα κερδίσει απόψε την Εφές. Ή πάει και κερδίζει μέσα στη Ρεάλ ή την Μπαρσελόνα, στη Βαρκελόνη. Αυτό λέμε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Οι έδρες μπορεί να παίζουν ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι άλλη νοοτροπία, άλλη αντίληψη κτλ. Στην Ευρωλίγκα, στο κορυφαίο επίπεδο, όταν μιλάμε για ομάδες πρώτης τετράδας, πρώτης εξάδας, πρώτης οκτάδας, οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μέχρι και για τη Μύκονο που ανέφερα νωρίτερα, τώρα στέλνετε αμέσως μήνυμα. Μα το είπα από χθες. Η Μύκονος πήρε το Σκαραφίγκα στη θέση του παρετηθέντος Γιάννη Τζίμα. Εγώ είπα ότι πήγα και είδα Παπάγου το παιχνίδι της ομώνυμης ομάδας με τη Μύκονο στην παράταση. Είναι την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη αγωνιστική. Ακολούθησαν και άλλοι αγώνες, παιδιά. Και μετά η παρετήση. 92-91. Λοιπόν, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε Γιώργο Γιαλιτάκη. Θα πω απλώς ότι ήταν βελούδινο το διαζύγιο του Νταμπράουσκας με τον Όφη. Προφανώς ψάχνουν κάτι καλύτερο από πλευράς αποτελεσμάτων. Και συνήθως ισχύει και για αυτό το επίπεδο των ομάδων, όπως και για τις μεγαλύτερες κατά τεκμήριο ομάδες, το μάρμαρο να το πληρώνει ο προπονητής. Προφανώς έχουν τον πύχη βάλει η κριτική πολύ ψηλά, διότι μέχρι τώρα συζητούσαμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής άφηνε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και με την εργατικότητά του και με την επαφή του με την ομάδα και τον κόσμο, με το πόσο καλά προσαρμόστηκε και με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Όφη. Μην ξεχνάτε ότι είχε πάρει αποτελέσματα σημαντικά στο ξεκίνημα της σεζόν απέναντι σε θεωρητικά ομάδες μεγαλύτερες, με μεγαλύτερο budget εννοώ, και με παίκτες πιο ποιοτικούς. Αυτή είναι η απορία. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά αύριο. Έρχεται σε λίγο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Τίποτα άλλο από εμάς. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Τομόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αύριο λίγο μετά την 1 το μεσημέρι και πάλι κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.